Vi er i ordspråkenes bok, og vi er kommet inn i det femte kapitlet og et stykke ut i dette, og det vi har stoppet opp litt for er ekteskap, eller det hellige ekteskap, hvor viktig det er at det blir holdt hellig. Ekteskapet skal holdes i gjære av alle, og samlivet må ikke skittnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet, står det i Hebreerbrevet 13,4. Gud kaller ekteskapet et ærefullt fellesskap. Det er høyt og hellig og skal ikke skittnes til. Men du skal også legge merke til den andre siden av bildet. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Peter, han oppmuntrer ektemenn til å holde seg til sine hustruer og være kloke i ekteskapet fordi de vet at sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnen deres blir hindret. Dette står i 1. Peters brev. Dette er en virkelig prøve. Når en ektemann og en hustru kan leve slik med hverandre at de har glede og tillit og kan knele sammen, og be sammen og elske sammen, så representerer det hjemmet det samme fellesskap som finnes mellom Kristus og menigheten. Jeg vil gjerne si til dere at Gud kan og vil velsigne ditt hjem. Du verden, hvor viktig dette er. La oss se i versene 20-21 i det femte kapittelet i ordspråkene. Hvorfor, min sønn, vil du la deg beruse av en annen manns kone? Hvorfor ta fremmed kvinne i havn? Herren ser hvor man går, gir akt på de spor han følger. Dette er et interessant vers. Herren ser hvor mannen går, gir akt på de spor han følger. Det hviler et ansvar over oss som mennesker. Vi skal svare for vår ferd. Ingenting unngår den levende Gud. Den kristne forvaltningstanken stopper ikke ved bruken av våre penger, men det dekker hele livet vårt dette. Menneskets vei er en vandring fra Guds åsyn, og Gud undrer seg. Han undrer seg sikker på hvorfor vi handler slik vi gjør og sier det vi gjør. Jeg tror at Gud ikke slutter med å undres og sjokkeres over den måten som vi lever på, særlig i det lys av den vei han vet at det vil være den beste, og han byr oss også at vi kan få hjelp av ham til å gå der. I versene 22-23, den gudløse fanges av sin egen udåd, hans synder holder ham fast som snarer. Han må dø av mangel på tukt. I sin store dårskap går han til grunne. Gud sier at det kommer en dag, en regnskapsdag, en oppgjørsdag. En lønningsdag er på vei inn. Mennesket tror at de slipper unna med sin synd. Gud sier at ingen slipper unna noen ting. Menneskets egen synd skal finne dem, og de skal merke ut at vi har gjort våre egne overtredelser. Og det var det vi hadde med fra kapittel 5, og vi går over nå i kapittel 6. Og dette kapittelet har flere temaer. Det begynner med noen råd som kan være gode å ta med i dagens forretningsverden. For kristne, så vel som for ikke-kristne. Det er ganske enkelt noen gode forretningsprinsipper. Du skjønner at Gud har mange gode råd å gi i de forskjellige forhold som er og kommer i menneskene sine liv. Både for dem som er frelst, og for de som ikke er frelst. I de to første versene her i det sjette kapittelet så kan vi vel sette opp som gode forretningsprinsipper. Min sønn, har du borget for det neste og gitt håndslag til en fremmed, har du bundet deg ved ditt ord. Vær du fanget ved det du har sagt. Han nevner to ting som er gode råd til alle tider. Vær forsiktig med å garantere for andres utlegg, og han anbefaler oss til å ikke bli kompanjong med en fremmed. Alle kan ta ad notam disse råd i jobbsammenheng også, og det vil ha sin store betydning. Andre verser antyder at denne karen har vært svært overmodig. Åpenbart er det slik at en av årsakene til at mennesker vil la seg dra med inn i tvilsomme forretninger er at de ønsker å bli regnet som store og betydningsfulle. de ønsker å bli regnet med for å være noe i den finansielle sammenheng. Men vær forsiktig med det. Vers 3. Gjør deg slik for å berge deg, min sønn, siden du er kommet i din nestes makt. Gå straks av sted og treng inn på mannen. Vær ikke redd for å gå til en annen part og klare opp i forholdene. Vær sikker på at du tar vare på dine venner, og vær like sikker på at du er oppmerksom på dine fiender. Det er nøyaktig det han sier her, og vil gjenta det i den andre sammenheng. Versene 4 og 5. Unn deg ikke blund på øynene, og la ikke øyenlokkene hvile. Fri deg fra en gasell fra fangstmannen, som en fugl fra jegerens hånd. Er du kommet inn i tvilsomme forhold, så gjør alt du kan for å komme ut av dem. Du er som en fugl som er fanget i en snare. Kjemper for å komme fri. Det er en alvorlig advarsel. Og så beskriver han også den positive siden. En skulle ikke bare være rettlinget i det man gjør, i sine forretninger. Og som det sies om i jobbsammenheng, men han skal også lære noe av mauren. I versene 6-8 leser vi, gå til mauren, du late, se på den strev og bli vis, enda den ikke har noen høvding, hverken oppsynsmann eller herre. Sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Den lille mauren er en veldig lærer for oss. Den kan gi oss mye å tenke på. En sannhet er jo at mauren er flittig. Her er det ingen underluring, og det er ingen dumlekse å lære det, syns du? Mauren er ivrig opptatt med det som er viktigst i livet, mat for vinteren, omsorg for fremtiden, og mauren konsentrerer seg om det som er det viktigste. Kanskje vi som kristne også burde av og til tenke gjennom dette, vel, det kan anklages. Kanskje at vi er late. Latheten, den er farlig. At vi ikke vil endre på ting, det er bare et uttrykk for at vi skal bevare det beste det. Eller er det ikke ofte også vi som ikke orker å tenke nytt? La oss ta et lite spørsmål. Leser vi Guds ord? Studerer vi Guds ord? Lathet er en svøpe over vår tjeneste som de som også skal meddele Guds budskap til dagens Norge. Alle andre ting prioriteres først, og det må være feil. Når vi stiller oss frem, må vi ha noe å bringe fra Guds ord. Mauren, den har en lekse å lære oss. Versene 9-11. Hvor lenge vil du ligge du late, når vil du våkne og stå opp? Jeg vil sove litt til, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund. Da kommer fattigdommen som en farende fant, og nøden som væpnet mann. Nå går vi over til et annet område, det onde mennesket. Vi kommer altså nå til å få en beskrivelse av en ond mann, sønn til Belial. I versene 12 og 13 leser vi, en niding og ugjerningsmann er den som går omkring med falskhet på tungen, som blunker med øynene, skraper med foten og gjør tegn med fingrene. Har du noen gang lagt merke til dette i et menneske? Alt vedkommende gjør, alle fakter, alle de tendensiøse bevegelsene. Alt vedkommende har er en simpel hentydning. Det er også kristne som alltid beveger seg mot yttergrensen i så måte. Mangt av det som vi sier er en dobbelt mening. Ja, hva hender du eller andre kjenner kristne som samler på historier som alltid har en tvilsom snitt? Det er alltid noe tendensiøst i dem. Det er det Gud taler litt imot her. Vers 14 og 15. Han har planer om å ødelegge og har alltid ondt i sinnet. Slik volder han trette og strid. Derfor kommer ulykken over ham brått. Med ett blir han knust og kan ikke leges. Ødelegge har å gjøre med å fordreie ting, det. Gjennom at han fordreier, setter han mennesker opp mot hverandre og ødelegger. Dette er et menneske som skulle være et Guds barn, men som alltid er opptatt på å skape bråk og splittelse. Og så har vi ting som Gud hater. Det er 7 ting han hater. For noen er det utrolig at Gud kan hate. De ser på ham som bare kjærlighetens Gud. Grunnen til at den har den oppfatningen er et resultat av å følge en tankelinge som kan psykologisere, og som du finner ofte hos Holberg og Wessel. Hovedpremiss er at Gud er kjærlighet, og det er sant. Neste premiss er at kjærligheten er det motsatte av hatet, og det er også sant. Konklusjonen en da trekker er at Gud ikke kan hate noe, men det er ikke sant. Gud er kjærlighet, men han hater det onde. Vi kan ha det samme i våre relasjoner. Du elsker barn ditt, men du hater den sykdommen som holder på å ta knekken på det dyrebare skatten som du har fått. Du elsker barnet ditt, men du er absolutt avsky for den hunden som hopper over gjerdet og forsøker å skade eller ta livet av barnet ditt. Så lenge vi lever i en kontrastens verden, en verden der synden er kommet inn, så vil vi elske det rette og hate det gale. Eller, på en annen side, om du elsker synd, så vil du avsky rettferdighet. Guds ord ber oss om å elske det gode og hate det onde. Og når vi kommer til forkynnerens bok, så møter vi det i et uttrykk som heter «En tid til å elske, en tid til å hate». Vi er inne i ordspråkene, og vi er kommet inn i det 6. kapittel, og vi ser hvordan Gud handler, og hva han tenker, og hvordan han har enkelte ting som han hater. I ordspråkene som vi nå har for oss, er det 7 ting som Gud hater, og her har vi listen. 6 er de ting som Herren hater, og 7 er de ting han har avsky for. Hovmodige øyne og svikefull tunge, hender som utøser uskyld blod, sinn som legger onde planer, føtter som løper etter det som er rundt, falske vitner som fører med løgner og volder strid mellom brødrene. Ja, slik står det i det 16-19. Verset i det 6. kapitlet her i ordspråkene. Gud sier helt klart at han hater disse ting, og vi bør sette dem på avskylisten vi også. Dette er ikke første gang Gud sier at han hater noe. Går vi tilbake til 5. Mosebok, så leser vi der, «Og du skal ikke reise noen steinstøtte, for det hater Herren din Gud.» Dette står i 5. Mosebok 16. Gud avskyr en hver av Gud, heller ikke noe som tar hans plass i våre hjerter. Denne Guds avsky er også nevnt i Salme 45:8. «Du har elsket rettferd og hatet urett.» Det ene følger det andre som natt følger dag. Gud sa til menigheten i åpenbaringsboken, «Men den ro skal du ha, at du hater eikonlittenes gjerninger slik jeg selv gjør.» Her ser du, Gud elsker, men Gud hater også. Gud er kjærlighet, men det følger også Gud at han avskyr. Og skriften understreker at denne saken, den er helt klinkende klart. Tallet 7 i Bibelen, hvor det antyder fullkommenhet, men også fullstendighet. Gud har et fullstendig og et absolutt hat for disse ting, og de er alle kjødets gjerninger. Dette er et forhold som avslører det totale forfall og det absolutte moralske forfall i menneskeslekten. Gud har understreket ganske klart at han avskyr den. Gud fornekter tesen i den liberale teologi om at han er en sentimental og senil gammel mann som gråter mye, men mener lite. At han simpelthen lukker øynene for menneskets synd og er svært tolerant for det onde. At han alltid tilgir for han ikke har den nødvendige kraft og reisning til å straffe synd. Gud sier «jeg elsker», men han sier også «jeg hater». Ideen om at vi alltid skal vise medynk med de skyldige, det er en tanke som vi lett faller for, fordi vi ikke har mot til å stå frem med tukt eller formaning. Eller at vi selv klarer over hva Guds ord sier om disse ting. Og det er mye av grunnen til at vårt samfunn er korrupt og at vi er ferd med å falle fra hverandre. Gud er villig til å straffe den skyldige. Gud, han er ikke redd for den offentlige opinionen. Gud løper ikke fra det å støte mennesker, om det er det som er det riktige. Gud er ikke feig. Gud sier at han ikke under noen omstendighet vil la den skyldige slippe fri. Hans lover kan ikke overtres, og han kan ikke tilsidesettes. La oss nå se på dette grufulle og skremmende bygg. Det er ting som står på minussiden i Guds hovedbok. Det første er hovmodige øyne. Det er et uttrykk for stolthet. Det er en holdning som overvurderer meg selv og undervurderer andre. Dette er stolthet. Det er den tanken som finnes i hjertet. Glimt i øyet ditt når du ser det på andre. Det er arrogante anstrøk som sier at du er bedre enn de andre. Gud sier, jeg hater det. Og dette er nummer én på hans liste. Han setter det foran mord og foran drukkenskap. Gud hater det stolte blikk. Hovmodige øyne. Det er merkelig at i våre kirker i dag, at vi sannelig kan ha hovmodige øyne uten at noen sier det til oss. Vet du at den første syndakt i himmelen var stolthet? Det var da Satan, morgenruddens sønn, sa i sitt hjerte. Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på Tingfjell lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste, som det står i Jesaja 14, 13 og 14. Og det er han som kom til menneskehetens hage og sa, dere skal være som guder. Det er ganske interessant at bak mye av det psykologiske forstyrrelse og den psykosomatiske sykdommer, så er det en gren som fører til en vekst fra hvilket det abnorme har sitt utspring. Vet du hva det er? Det er det å ikke være en hel fullstendig personlighet. Det er det å ønske å være viktig, begjære visse statussymboler, og et av dem er å være uavhengig av Gud. Det er det å ønske å være sin egen Gud, ja. Det er det å kaste seg selv, sitt lille jeg, til å være Gud. Og det er derfor frelse gjennom gjerninger appellerer så sterkt til mennesket. Det lille mennesket sier til seg selv, jeg skal fortjene min egen frelse, jeg. Jeg skal gjøre det selv, jeg. Jeg trenger ikke deg, Gud. Det er i alle fall helt unødvendig at din sønn skulle dø for meg. For jeg er nå kommet frem for deg, så vil jeg også at du skal flytte deg litt, så jeg, ja, jeg er like god som du, og jeg kan gjerne ta din plass. Nei, 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 et slikt frelsesbegrep er et tegn på noe som er totalt galt. Gud står de stolte imot, han har respekt for de ydmyke, og han sier at han vil bøye de hovmodige. Og Gud sa til Jobb i kapittel 40, vers 7, ja, se på de stolte, og bøy dem i kne, tråkk de gudløse ned på stedet. I saligprisningen, som du finner i bergprekenen, der sa Jesus, salig er de fattige ånd, for himmelenes rike er deres. Salmisten, han formulerte det på denne måte, Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg gir meg ikke av med slikt som er for stort og underfullt for meg. Vi trenger å ta den ydmykes plass og si, Gud, jeg er svak. Jeg kan ikke makte dette. Jeg trenger deg. Hovmodige øyne. Det var den første tingen. Det andre Gud sier og hater, det er en svikefull tunge. Gud hater en svikefull tunge. Har du lagt merke til det? Det sies langt mer i Bibelen om misbruk av tungen enn om det som kanskje kan være misbruk av alkohol. Svikefull tunge er noe som er en vanlig sak for alle folkeslag, ser det ut for, på alle språk. En av de store svakheter i vår kultur er de svikefulle tunger. Salmisten sa det slik. I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. På et annet sted står det i salme 120 vers 2. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger, Herre. I Davids mektige bodsbønn står det blant annet dette. Se, du vil ha sannheten i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp. Gud er sannhetens Gud. Hvor langt står han egentlig ikke fra den svikefulle tunge? Og så har vi den tredjedelen da, som Gud hater. Hender som utøser uskyldig blod. Altså Gud hater de hender som utøser uskyldig blod. Og dette dekker jo ikke bare kriminelle mordere, men tenk her også på de politiske grupperingene som driver med undertrykkelse. Tenk hvor mye uskyldig blod som øses ut hver dag over jorden. Tror du Gud vil late som han ikke ser det? Nei, langt derifra. Gud sier at et menneske er dyrebart, og tar du en annens uskyldig liv, så setter du ditt eget liv på spill. Det har vi Guds klare ord for. Og så har vi den fjerde tingen da, som Gud hater. Sinn som legger onde planer. Hele menneskeslekten har onde tanker. Jesus sa, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Dette står i Matteus 15, 19. Det er litt av en heksebrygg, dette som kommer ut av menneskehjertet. Og la meg få lov til å spørre. Har du noensinne bekjent for Gud noe som finnes i ditt sinn og i ditt hjerte? Du, vi trenger det alle. Vi trenger å bli renset. Gud, han blander seg inn i ondskapens anatomi. Og det inkluderer øyne, tunge, hendene, hjerte og føttene. Noe vi vil se på når vi nå går videre. Det femte som Gud hater er føtter som løper etter det som er rundt. Hjertet blinker ut den kurs som føttene vil følge. Jesaja beskriver det slik. De er raske på foten til det som er rundt, og snare til å utøse uskyldig blod. De tenker bare onde tanker. Der de ferdes er herjing og ødeleggelse. Dette er listen over de ting Gud hater. Men vi har flere ting. Se, det sjette er falske vitner som farer med løgner. Det er ikke noe uvanlig i dag at mennesker lar seg bestikke, omgår sannheten. Det synes som å være det vanligste synder i vår tid. Men glem ikke at det er knyttet sterke ord til det, for det er det blant disse tingene som Gud hater. Og så har vi den syvende og siste tingen da, falske vitner som holder strid mellom brødre. Det er saligprisningen Jesus selv har gitt oss, som sier dette på den positive siden. Salig er de som skaper fred, fordi de skal kalles Guds barn. Det er uhyggelig mange mennesker som sår splid. Om de ikke alle er politiske, så kan det være og i din nærhet at det sår splid. Denne listen med syv synder er som et speil. Vi ser inn i det, og vi stivner fordi vi ser oss selv. For jeg ber deg å ta et blikk på deg selv i Guds ords speil. Og etter at du og jeg har gjort det, så la oss gå til Gud og bekjenne det for ham. La oss være ærlige mot ham og be han rense oss. Takk for nå. Må Gud være med deg.